Misionarit u afrohet periferive të varfëris i lirë nga bagazhet, sepse shpirti shejt është fllad i lehtë. Është ai që jep forcë për mision. Ky, një nga mendimet e papës gjatë takimit me delegacionin e etërve mercedar, të cilin e priti sot në Vatikan, me rastin e kapitullit përgjithshëm të urdhrit, themeluar 800 vjet më parë.
Një urdhër rregulltar 800 vjeçar natyrisht ka që të kujtoj, e bën mirë të kujtoj, veç jo për të nxjerrë në paradë lavdite kaluara, por për të kuptuar në çfarë rrugë eci karizma në këtë hark kohe, të drejta, të gabuara, e për të marrë guxim e frymëzim, që të bëj edhe në periferitë së sotmes atë që bëri në të zgjeshmes.
800 vjeçare mosha e urdhrit mercedarve. Janë shumë. Papa Francesku i kremtoi me gëzim të madh ndërmjet 50 rregulltarëve të institutit që marrin pjesë në kapitullin e përgjithshëm, duke i pritur në sallën e konsistorit të Pallatit Apostolik. Tema kryesore e takimit të madh të urdhrit, Mercede e kujtime profecinë periferitë e lirisë, e nxiti Franceskun për një sqarim. Mirë vrejti, kujtim që të sjell në mend një punë të mëdhtë të kryera gjatë këtyre 8 shekujve. E këndshme kujtesa, tha papa. E shtoi.
Pero este recuerdo no debe limitarse a una exposición del pasado.
Kjo kujtes nuk duhet të kufizohet në një ekspozim të së kaluarës, por duhet të jetë akt i qetë i vetëdijshëm që na lejon të vlerësojmë suksesit tona pa haruar edhe kufizimet e posaçërisht përballimin e sfidave të njerëzimit të sotëm. Jeta e vërtetë e urdhrit duhet kërkuar përpjekjen e vazhdueshme për t'u përshtatur e për t'u përtrirë, me qëllim që t'i jepet një përgjigje bujare kërkesave reale të botës së kishës, duke qëndruar besnik trashëgimisë së përhershme që morët nga të parët.
Profeti, kujtoi ati shejt, është i dërguar që morë një dhurat nga shpirti i shejt për t'i shërbyer popullit të Zotit.
E profeta es un enviado, un ungido.
Profeti di të shkojë në periferit, të cilave u afrohet i lirë nga bagazhet. Shpirti i shejt është erë e lehtë që të shtynë përpara. Prandaj, kujtosh çka i shtyu etri tuaj e ku i drejtoi, na angazhon të ndjekim hapat e tyre. Ata që në të aftë rrinin peng pranë të varfërve, të shtypurve, të përjashtuarve nga shoqëria për të ngushëlluar, duke vuajtur me ta, e bën këtë ditë për ditë me këmbgulje në heshtje të plot, duke jetuar një jetë të lirë e të dhuruar bujarisht.
Ti ndjekësh këta paraardhës, ishte porosia e papës, do të thotë kuptosh se për t'i çliruar të varfrit nga mjerimi, duhet të bëhemi të vegjël, të gatshëm për t'ua shpallur vitin e hirit të hyjit, të gjitha tyre tek të cilët jemi dërguar.
A los perseguidos por causa de su fe y a los privados de libertad.
Të persekutuarve për shkak të fesë, të burgosurve, viktimave të trafikut, të rinjve të shkollave, të gjithë atyre që presin vepra mëshire, besimtarve të kishave familitare e misioneve, besuar atyre nga kisha.